Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në programin ton të herës së kaluar, filluam studimin e kapitullit të 4 në librin e profetit Mikea. Profecia e vogël e Mikeas mund të krahasohet me një ditë hebreje që fillon me mbrëmjen dhe mbaron me mëngjesin. Ajo hapet me errësirën e natës. Në tre kapitujt e parë shqiptohet gjykimi. Shprehja: cili Perëndi është si ti? Mikea 7 vargu 18 shpall gjykimin e ardhshëm për mëkatet e së shkuarës. Ndërsa në studimin e sotëm do të vijojmë me vargun e dytë nga kapitulli i 4. Pa humbur kohë le ta lexojmë. Të vinë shumë kombe dhe të thonë: e jani të ngjitemi në malin e Zotit dhe në shtëpinë e Perëndisë Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Midis shumë kapitujve në librat profetik të Biblës, ky është një tjetër kapitull që thot qartë se kthimi i tanishëm i hebrejve në Izrael nuk është përmbushje e profecisë. Në ditët e sotme, kombet e botës nuk po shkojnë në Jeruzalem për të dëgjuar një fjalë nga Zoti. Po kështu, fjala e Zotit nuk po përhapet as për Jeruzalemit për të shkuar në vendet e tjera. U mund t'ju jap emrat e disa të krishterëve që kanë qenë misionar në Jeruzalem. Ata vetë, edhe pse janë hebrej, janë përndjekur për shkak se kanë prezantuar Krishtin dhe fjalën e Zotit. Më besoni, fjala e Perëndis nuk po rrjedh nga Jeruzalemi sot. Miqtë mi, e gjithë buja e tanishme se në Izrael po përmbushet profecia, shkakton një lloj zgjebje në bebet e krishtera. Ata duan që shishja biberoni të jetë ngrohtë dhe ëmbël, prandaj u pëlqen kur dëgjojnë se po shohin përmbushjen e një profecie, gjë që do të thotë se fundi është aty afër. Madje disa njerëz kanë vendosur edhe data për kthimin e Zotit ton. Në fakt askush nuk e di. Edhe pse mendoj se po i afrohemi fundit, nuk kam asnjë informacion të brendshëm nga Zoti për ta konfirmuar këtë. Dhe sigurisht që asnjë varg në fjalën e Zotit nuk e konfirmon këtë. Do të doja që folësit e bujshëm, të cilët japin rëndësi të madhe profecisë, të lexonin të gjitha profecitë e Biblës. Nëse do ta bënin këtë, do të kuptonin qartë se profeci si këto të Mikeas, për shembull, nuk po përmbushen në kohën tonë. Fjala e Zotit nuk po del jashtë nga Jeruzalemi sot. Le të marrim një shembull: asnjë shoqëri biblike nuk po printon Bibla në Jeruzalem për t'i çuar ato në të gjithë botën. Qarkullimi i Testamentit të Ri nga ai vend do të ishte krejtësisht i pamundur. Fjala e Zotit nuk po del nga Jeruzalemi, ashtu siç tha dhe profeti Mikea. Profecitë mrekullueshme në këtë kapitull do të përmbushen gjatë mbretërimit mijëvjeçar, kur vetë Krishti do të mbretërojë në Jeruzalem. Atëherë kokat e kryeqyteteve të botës do të shkojnë në Jeruzalem, ku vetë Krishti do të mësojë rrugën e tij. Lexojmë në vargun e 3. Ai do të jetë gjyqtar midis popujve dhe do të jetë arbitri midis shumë kombeve të fuqishme dhe të largëta. Me shpatat e tyre do të farkëtojnë plore dhe me ushtat e tyre drapëri. Një kom nuk do të angrerë më shpatën kundër tjetrit dhe nuk do të sërviten për luft. Këtu bëhet fjalë sërish për Zotin Jezu Krisht, Mesian, kur ai të kthehet për herë të dytë në tokë për të mbretëruar. Imaginoni pak atë kohë kur të gjithë kombet e botës të sillin për të gjykuar çështje përpara tij. Këto gjëra që përmenden në këtë varg nuk do të ndodhin para ardhjes së Zotit Jezus. Me shpatat e tyre do të farktojnë plore dhe me ushtat e tyre drapëri. Ky varg është i shkruar në ndërtesën e kombeve të bashkuara, por më besoni, ai nuk e ka fare vendin aty. Sikur ata djemt i kishin kthyer shpatat e tyre në plugje, atëherë do të kishin thjesht një instrument më të madh, me të cilin do të bënin luftë me njëri tjetrin. Dhe nëse do t'i kthenin ushtat e tyre në drapëri, nuk do t'i përdornin për të korrur gruar, por për të hedhur poshtë kombet e tjera, veçanërisht më të dobtit. Është më së qartë që ky varg nuk po përmbushet nga kombet e bashkuara. Në të vërtetë ata po luftojnë me njëri tjetrin dhe midis tyre ka shumë pak marrëveshje. Ky varg do të përmbushet vetëm me ardhjen e Krishtit. Një komb nuk do ta ngrerë më shpatën kundër tjetrit dhe nuk do të stërviten për luftë. Siç duket qartë, ne nuk kemi arritur ende në këtë gjendje dhe nuk kemi për të arritur derisa mbi tokë të sundojë princi i paqes, që është Krishti. Për shkak se ai nuk sundon ende mbi tokë, nuk duhet i kthejmë shpatat tona në plugje. Përkundrazi, ne duhet i mbajmë armët gati për çdo rast nevoje. Nuk ardhur ende koha për çarmatosje. Sigurisht, kushdo që dëshiron paqe, do të donte të mos shikte më armatime dhe që taksat e ushtrisë të shkonin për diçka tjetër. Por për aq kohë sa jetojmë në një botë të madhe dhe të keqe, jo të imagjinuar, por reale, do të ishte mirë të ishim të armatosur. Zoti Jezus tha, tek Luka 11, vargu i 21, kur burri i fort, i armatosur mirë, e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. A e ruan ky person shtëpinë e vet duke kthyer faqen tjetër? Për të kuptuar kthimin e faqes tjetër, duhet të lexoni predikimin në mal. Kini parasysh se ai që po flet është mbreti dhe ai referohet kohës kur do të mbretërojë mbi tokë. Kur ai të vi për të mbretëruar, ne mund t'i heqim qafe të gjitha armët tona mbrojtëse. Ne madje mund të heqim edhe kyçet nga duart tona. Por deri në atë kohë, do të bëni mirë të kishim jo vetëm një, por dy kyçe. Ne jetojmë në një kohë të keqe. Profecit që jep Mikea nuk janë për kohën në të cilën jetojmë, ato janë për ditët e fundit. Le të japim atyre vendin e dur. Lexojmë vargun e 4. Do të ulet secili në ardhinë e vet dhe nën fikun e vet. Dhe askush nuk do t'i trëmb më, sepse goja e Zotit të ushtrive foli. A mos valdoni të më thoni se ky varg po përmbushet sot në Izrael. Në kohën tonë, ata janë të mbushur me frikë. Pse? Sepse nuk ka ardhur ende koha e përmbushjes së kësaj profecie. Vetë Zoti e ka thënë këtë. Zoti thotë se kur ai do t'i kthejë në vend, ata do të jetojnë në paqe dhe begati. Lexojmë poshtë në vargun e 5. Ndërsa tër popujt ecin secili në emër të Zotit të vet, ne do të ecim në emër të Zotit, Perëndis ton për jetë. Ideja këtu është se në të shkuarën ata kanë ecur sipas perëndive të tyre. Por në të ardhmen do të ecin në emrin e Zotit, Perëndis ton. Vargu 6 na thot: Atë ditë thot Zoti, unë do të mbledh çalamanët, do të mbledh të dëbuarit dhe ata që kisha dëshpëruar. Shprehja atë ditë na kujton se ai po flet për mbretërinë mijëvjeçare. Kush janë ata që Perëndia i përshkruan si çalaman, të dëbuar dhe të dëshpëruar? Këta janë populli i Izraelit. Vini re. Zoti thot ata që kisha dëshpëruar. Të krijohet përshtypja sikur Zoti merr përsipër fajin për atë që i kishte ndodhur kombit të Izraelit. Një pastor i njohur tregon bisedën që kishte zhvilluar me një hebre i cili kishte shpëtuar Holokaustit. Ai ishte një nga ata hebrejë që kishte shpëtuar i gjallë nga përsekutimi nazist, edhe pse kishte kaluar një farë kohë në një kamp përqendrimi. Ai tregoi pastorit se ishte bërë ateist. Ai drejton këtë pyetje pastorit. Ku ishte Zoti gjatë asaj kohe të vështirë? Pse nuk na çliroi? Pastori i thot: Të them të vërtetë, mendoj se Zoti ishte aty afër. Ndoshta ti do të doje ta fajsoje për mundimet që hoqe. Ai u përgjigj: Sigurisht që po. Nëse ekziston një Zot, ai duhet të na ishte përgjigjur. Pastori i përgjigjet: Jo sepse ju si popull patët mundësinë ta njihnit atë dhe ti bindeshit rrugës së tij shumë kohë më parë se pjesa tjetër e tokës. Kur kombi yt kishte një uri për Zotin e gjallë e të vërtet, para ardhësit e mi, thot pastori, ishin pagan. Më në fund disa nga njerëzit tuaj sollën dritën edhe tek njerëzit e mi. Dhe unë jam mirënjohës për këtë. Por Zoti e ka thënë shumë qartë në shkrime dhe në librat tuaja se kur keni njohuri për Zotin e gjallë dhe të vërtet, nuk mund t'i ktheni shpinën pa u dënuar më parë. Nëse do të lexoni shkrimet, do të shihni se edhe pse mund ta fajsoni për mundimet që keni kaluar, ai nuk ka hequr dorë nga kombi juaj. Ai ka për qëllim t'ju mbledh sërish. Gjatë kësaj kohe do të keni mësuar se ky është universi i Zotit dhe se nuk mund ta refuzoni njohurinë që ai ju ka dhënë për veten e tij, pa marrë më parë gjykimin e tij. Kjo ishte dhe fundi i bisedës që pastori zhvilloi me këtë hebre. Miqë mi, kombi ynë tashmë gjendet në të njëjtën pozitë. Kjo gjë më alarmon. Në vendin tonë gjithnjë më shumë po rritet padituria në lidhje me fjalën e Zotit. Madje gjendja është më e keqe se kaq. Njerëzit tallen me fjalën e Zotit dhe nuk e marrin atë seriozisht. Një aktor komik ka thënë: Djalli më shtyu ta bëja. Kjo nuk është e vërtetë. Ju veproni keq jo për shkak se ju shtyn djalli. Ju bëni të këqija sepse keni një natyrë të ulët dhe jeni në armiqësi me Perëndin. Gjithashtu kam dëgjuar njerëz që me mos përfilje thonë, do t'i them Zotit për këtë që bëre. Ju nuk keni pse t'i tregoni Zotit mëkatet e dikujt tjetër. Ai i di ato tashmë. Madje, ai di edhe mëkatet tuaja. Miqni mi, nëse tallemi me Zotin dhe e refuzojmë, atëherë do të përjetojmë gjykimin e tij. Në kohën e Mikeas, Zoti mori përsipër fajin dhe dëshpërimin e Izraelit. Ai nuk më ka kërkuar që t'ju kërkoj falje për të, apo të përpiqem ta shpjegoj këtë deklaratë. Kjo duhet të shërbejë si një paralajmërim për ne si komb. Lexojm vargun e 7. Nga Çalamani do të bëj një mbetje dhe nga të dëbuarit një komb të fuqishëm. Kështu Zoti do të mbretërojë mbi ta në malin e Sionit, qysh atëherë e përgjithnjë. Gjatë gjithë historisë së gjatë të Izraelit, ky komb nuk e ka adhuruar asnjëherë Perëndin 100%. Gjithmonë ka ekzistuar vetëm një mbetje që ishte besnike ndaj tij. Perëndia gjithmonë ruante një mbetje. Në fakt, një mbetje e atyre që dolën nga Egjipti, hynë në tokën e premtuar. Në të vërtetë, i gjithë brezi që doli nga Egjipti vdiqnë në shkretë të tjerë. Vetëm fëmijët e tyre arritën të futeshin në tokën e premtuar. Perëndia ruajti një mbetje. Edhe në kohën e profetit Elia, Zoti kishte ruajtur një mbetje njerëzish për veten e tij. Elia ishte shumë pesimist. Ai thirri: "Zot, kam mbetur vetëm unë." Por Zoti i tha: "Nuk je vetëm ti. Unë kam edhe 7000 njerëz në këto male që nuk janë përulur përpara Balit." Për shkak se ata ishin fshehur nga Ashabi dhe Jezebeli, Elia nuk dinte gjë për ta. Kam përshtypjen se edhe sot në kohën tonë ka më shumë besimtar se sa ne mendojmë. Sot ka shumë besimtar si ata 7000 vet në kohën e Elias, edhe pse ne nuk dëgjojmë asgjë për ta. Ata janë besimtar të vërtet. Kur Krishti erdhi në këtë tokë, ekzistonte një mbetje besimtarësh, edhe pse krerët e kombit e refuzuan dhe e kryqëzuan atë. Një mbetje e kombit e pranoi atë. Më vonë në ditën e Pentakostit, një numër i madh njerëzish u kthyen te Krishti. Megjithatë, ata ishin një mbetje. Gjithmonë ka ekzistuar një mbetje. Duke ju referuar kohës sonë, më lejoni të them se edhe në kishë ekziston një mbetje që mbart emrin e tij. Edhe pse pak më parë thash se në botë ka më shumë besimtar se sa mund të mendojmë, është gjithashtu e vërtetë se edhe në kishë ekziston vetëm një mbetje besimtarësh të vërtetë në Krishtin. Gjithmonë ka ekzistuar një mbetje. Edhe pse shumë antar kishash mund të jenë aktiv në qarqje dhe shërbesat e krishtera, do të habiteshin nëse do të merrin vesh se sa prej tyre janë besimtarë të vërtet. Në shoqërinë tonë të Begat, shumë njerëz janë bërë antar kishash. Ne po jetojmë në një periudhë kohe që kanë nxjerr një numër të madh pseudoshintorësh. Ata nuk janë as pak të sinqertë, nuk janë të rilindur sërish. Libri i Hebrejve thot shumë qartë, sepse Perëndia ndreq atë që do. Çdo birë që Zoti pranon do ta vendos një herë në provë. Ai do ta testoj atë. Nëse mendoni se keni ndonjë metal që duket si ar, ju e çoni atë në zyrën e analizave. Personi që punon atje e vendos atë copë metali në një nxehtësi të caktuar për të zbuluar nëse ai metal është ar apo diçka tjetër. Perëndia i vendos në zjarr ata që janë të tillë. Dita e përsekutimit do të vijë për antarët e kishës. Dhe ajo do të zbuloj më një herë se kush janë besimtarët e vërtet dhe kush jo. Zoti ka një mbetje të krishterësh sot në kishë. Edhe në kohën tonë ekziston një mbetje besimtarësh në mes të popullit të Izraelit. Ndoshta, më shumë se sa mendojmë. Në çdo kom ka një mbetje besimtarësh të vërtet, edhe pse ata mund të shkojnë në kishë. Fatkesisht, veprimet e disa antarëve të kishës po i mbyllin derën shumë besimtarëve. E megjithatë, Zoti gjithmonë ka mbetjen e tij besnike. Fjala mbetje në shkrim është shumë e rëndësishme. Mos e anashkaloni. Në kohën e Mikeas, Zoti tha se nga Çalamani do të bënte një mbetje. Ai do t'i mblidhte ata dhe do t'i bënte një komb të fuqishëm. Kështu Zoti do të mbretërojë mbi malin e Sionit, qysh atëherë e përgjithnjë. Lexojmë në vargun e 8. Dhe ti, kulle kopes, kala e bijës së Sionit, ty do të vi pikërisht ty, do të të vi sundimi i lashtë, mbretëria e bijës së Jeruzalemit. Me shumë mundësi Zoti po i drejtohet vetë vendit dhe po i thotë se do t'i kthejë sundimin e mëparshëm nën Davidin dhe Salomonin. Mbretëria e madhe e Mesias do të vi. Kjo nuk ka ndodhur akoma. Mbretëria nuk ka ardhur ende. Nëse njerëzit e Izraelit janë kthyer në vend, ata kanë ardhur për periudhën e mundimit të madh. Mbretëria është ende larg. Në këtë pikë, një re e zë diellin. Shumë studiues të Biblës besojnë se dy vargjet e më poshtme i referohen robërisë babilonase. Lexoj vargun e 9 dhe të 10. Tani pse bërtet kaq fort? A nuk ka asnjë mbret brenda teje? Vall ka vdekur këshilltari yt që të kanë zënë dhëmbjet si një grua që polin. Përpëlitu dhe nxirri në dritë o bijë e Sionit si një grua që polin. Sepse tani do të dalësh nga qyteti. Do të banosh në fush dhe do të shkosh deri në Babiloni. Atje do të çlirohesh. Atje Zoti do të shpengoj nga dora e armiqve të tu. Këto vargje janë kaq specifike sa që mendoj se nuk mund t'i referohen askujt tjetër, vetë robërisë babilonase që po vinte në mbretërinë e jugut. Kur Mikea i drejton vërejtjen e tij së bijës së Sionit, ai referohet mbretërisë së jugut, asaj të Judës. Shprehja interesante këtu është si një grua që po lind. Në të vërtetë, nuk mund të flas në mënyrë të drejtë për drejtë për dhimbjet e lindjes. Gjysma e familjes njerëzore nuk i di se çfarë janë ato. Vetëm gratë e din këtë. E vetmja gjë që di për dhimbjet e lindjes është që ajo që më kanë treguar të tjerët dhe ajo çfarë kanë parë te gruaja ime kur po linte. Dhimbjet e lindjes janë të frikshme. Askush nuk mund t'i duroj për një periudhë të gjatë kohe. Ato duhet të jenë të përkohshme. Mikea na jep pamjen kur Nebukadnezari merr Jeruzalemin. Ai erdhi në qytet 3 herë rresht dhe herën e tretë e shkatërroi zonën e tempullit. E ktheu ato në gërmadha dhe rënoja, rrafshoi qytetin dhe e dogji. Vuajtjet e njerëzve të Judës përshkruhen si dhimbjet e lindjes së një gruaje. Kjo ishte një periudhë e shkurtër, përndryshe ai komp nuk do të ekzistonte më. Ato lloj vuajtjesh nuk mund të zgjasnin përgjithmonë sepse njerëzit nuk do të mund t'i duronin dot. Ajo duhet të ketë qenë një kohë e frikshme dhe e tmerrshme. Për të njëjtën arsye, periudha e mundimit të madh duhet të jetë e shkurtër. Zoti Jezu Krisht tha: "Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen." Kur Nebukadnezari zuri rob qytetin, banorët që ngelën u larguan që andej dhe filluan të jetonin në fusha. Si përfundim, ata u quan robër në Babiloni. Më lejoni të tërheq vëmendjen tek fakti që Mikea në këto dy vargje po shikon për te robërisë asiriane të Izraelit. Ai referohet robërisë më vonshme të Judës nga Babilonia. Gjithsesi, në fjalin tjetër, ai parashikon çlirim. Atje do të çlirohesh. Atje Zoti do të të shpengoj nga dora e armiqve të tu. Edhe pse ata do të shkonin robër në Babiloni, Zoti do t'i çlironte ata me anë të kirit. Mikea këtu thot se dhimbjet dhe vuajtjet e popullit të Zotit do të sjellin gëzim. Në këtë pjesë të fundit, Mikea do të zhvendose në të ardhmen e largët, kohën e fundit të mundimit të madh, dhe specifikisht në luftën përfundimtare. Lexojm vargun e 11. Tani janë mbledhur shumë kombe kundër teje që thon: "Le të përdhoset dhe sytë tona le të kënaqen duke shikuar Sionin." Përmendja e shprehjes "shumë kombe" na thot qartë se Mikea nuk po flet më për pushtimin e Babilonisë. Në këtë varg, ai flet për diçka tjetër. Shumë kombe që janë mbledhur kundër Jeruzalemit përmenden edhe nga disa profetë të tjerë. Për shembull Joeli në kapitullin e 3, Zakaria në kapitullin e 12 dhe në kapitullin e 14. Ezekieli në të 38-in dhe 39-in kapitull. Dhe të gjitha këto referenca i referohen luftës së Armagedonit gjatë periudhës së mundimit të madh. Lexojmë vargun e 12. Por ata nuk i din mendimet e Zotit, nuk e kuptojnë qëllimin e tij, sepse ai do t'i mbledh si duaj në lëm. Ata nuk e din se çfarë do të bëj Zoti. Ata do të ngrihen verbërisht kundra Izraelit, të pavetëdijshëm që Zoti po i çon atje për t'i gjykuar. Lexojmë në vargun e 13. Qohu dhe shi, o bijë e Sionit, sepse do ta bëj bririn tënd prej hekuri dhe thonjtë tu prej bronzi. Ti do të dërmosh shumë popuj dhe unë do t'i caktoj fitimet e tyre Zotit dhe pasuritë e tyre Zotit të të gjithë dheut. Qohu dhe shi, o bijë e Sionit. Kombet e botës janë si duajt për vendin e shirjes, ndërsa Izraeli do të jetë ai që do të shihë grurin. Sot, Izraeli është një kombi dobët dhe krejtësisht i varur të kombet e tjera, por në atë kohë, ata do të varen vetëm tek Zoti. Psalmi 75 dhe vargu i 6 na thot: sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as edhe nga shkretë të tjera. Ndërsa Psalmi 75, vargu i 7, vazhdon: sepse Perëndia është ai që gjykon. Ai ul njërin dhe ngre tjetrin. Në atë kohë ndihma për Izraelin nuk do të vijë nga veriu, që është Rusia, dhe as nga jugu, që është Egjipti. As nga Perëndimi, ku ndodhet Evropa dhe Kombet e Bashkuara, apo nga lindja, kinda dhe vendet arabe. Ndihma e tyre do të vijë nga Zoti që ka bërë qiejt edhe tokën. Tre vargjet e fundit i referohen luftës së Armagedonit, e cila i jep fund periudhës së mundimit të madh. Të nderuar miq, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të çmuara të studimit tonë në fjalën e Perëndisë. Ju kujtoj që në studimin e ardhshëm do të ndalemi në kapitullin e 5 në librin e profetit Mikael. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.